Spoštovani poslušalci, drage poslušalke Radija Ognjišče, dragi bratje in sestre, milost vam in mir od njega, ki je trpel, umrl in bil v grob položen in je tretji dan ostal od mrtvih in živi. V nedeljah po veliki noči pri svetih mašah beremo odlomke iz apostolskih del, ki so zgodovina prve cerkve in na ta način odkrivamo, kako se je oblikovalo občestvo verujočih v Jezusa Kristusa. Evangeljski odlomki pa nam poročajo, kako je Jezus s povelikonočnimi prikazanji v učencih budil in utrjeval vero v svoje vstajenje. Vi ste priče teh reči, pravi Jezus učencem v današnjem evangeljskem odlomku. Priče česa? Priče, da je Mesija trpel, da je tretji dan vstal in da se bo v njegovem imenu oznanilo vsem narodom spreobrnenje v odpuščanje grehov. Kot prvi pa so bili kot priče vsega tega poklicani apostoli. In kako naj nekdo postane priča? Ko je Jezus v začetku svojega javnega delovanja začel klicati apostole, evangelist Marko pove, da jih je izbral 12, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjat. Kaj pravzaprav pomeni to, da bi bili z njim? Najprej je to pomenilo, da bi bili z njim na način, kakor so takrat učenci bili svojim učiteljem. Takrat učenec ni prihajal k učitelju in od njega odhajal, kakor se dogaja danes. Takrat je učenec živel svojim učiteljem. Biti učenec je bilo več, kakor nabirati si znanje ali spoznavati modrost, ki jo je učitelj prenašal na učenca. Za takšen prenos znanja ali spoznanj bi bilo dovolj, da bi učenec vsak dan znova prišel k učitelju, si nabral novih podatkov in se potem vrnil domov. Učenec od učitelja ni privzemal samo njegovega znanja, ampak se je od učitelja učil odnosov do stvari, do modrosti, do vedenja, do narave, do ljudi, do Boga. S tem je bilo učencu omogočeno, da je presegel zgolj količinsko znanje, kakršnega bi potem dokazoval z reševanjem ustreznih nalog. Učenec je preko življenja z učiteljem vstopil v svet vrednot in ta svet ga je celostno oblikoval. Pravzaprav je bila nekaj podobnega vzgoja v naših družinah, dokler otrok pravzaprav niso za večino časa vzeli iz družin. Takrat so otroci živeli s svojimi starši in so preko njih prihajali v stik z vrednotami, ki so bile pomembne staršem in so jih kot take sprejeli tudi otroci. Jezusovi učenci so z njim preživeli 3 leta njegovega javnega delovanja. Jezus jim je v tem času svojo izredno sposobnostjo posredovanja resnic preko prilik in lastnega zgleda dal vse, kar so morali vedeti. Kolikokrat jim je napovedal, kakšna bo njegova pot, da ga bo vodila v Jeruzalem, da bo izdan v roke velikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral trpeti, da bo umorjen. Vedno, ko jim je napovedal trpljenje, jim je povedal tudi, da bo tretji dan vstal. Vedno znova jim je ponavljal isto napoved in vendar je niso osvojili. Jezusove besede so poznali, niso pa jih sprejeli, niso začeli iz njih živeti. Ko je bilo z velikonočnimi dogodki konec te dobe učenja in je nastopila ura preizkušnje, so odpovedali na celi črti. Ne samo apostoli, tudi žene, ki so hodile z Jezusom in skupino učencev. Tudi Magdalena, ki je najgloblje doživela njegovo odpuščajočo ljubezen. V velikonočnem jutru ni bilo nikogar med njimi, ki bi mu potem, ko so se uresničile Jezusove napovedi, da ga bodo razpeli na lesno morili, prišlo na misel, da je isti Jezus tudi napovedal, da bo tretji dan vstal. Nikogar, čisto vsi, učenci, žene, Vsi so prepričani, da je truplo pokopano v vrtu pod zavaljeno skalo, s katero so na veliki petek zvečer zapečatili grob. O materi Mariji ni nobene besede. Samo zanjo verjamemo, da je v srcu nosila upanje, da se bo uresničila tudi tista beseda starčka Simeona, ki je napovedal, da bo poleg meča, ki bo prebodil njeno srce, njen sin prinesel tudi vstajenje mnogih v Izraelu. Ona je bila prva, ki je ob vseh neizprosnostih konca nosila v sebi vero v njegovo vstajenje in vstajenje vseh tistih v Izraelu, ki bodo verovali vanj. Učenci pa so bili tako zelo prepričani v dokončnost Jezusove smrti, da so se vznemirili, ko je stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. Obšel jih je strah. Če tudi je pred njimi stal Jezus, ustali in živi, so oni v svojem srcu še vedno nosili njegovo truplo, ki leži v grobu. Zato so bili prestrašeni. Jezus je moral v teh ljudeh, ki so sicer poznali sporočilo nebeškega kraljestva, ki jim ga je posredoval preko prilik, prebuditi vero. Če je namreč Jezus mrtev in ostanejo samo zgodbe njegovih prilik, potem je svet bogatejši še za eno čudovito zgodbo lepega življenja, še vedno pa ni odrešen. Zlo še vedno ni premagano. In smrt ostaja enako dokončna, kot je bila dotlej, vse od Adama dalje. Zato Jezus v prikazanjih, ki so sledila vstajenju, v svojih učencih budi vero. Vse do nebohuda je moral neverne in zaradi nevere prestrašene prebujati v vero in jih narediti za priče. Zato jih sprašuje. Kaj ste preplašeni in zakaj vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potiplite me in poglejte, kaj ti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz. Ker poglejte in potiplite zanje še ni bilo dovolj, jih je prosil, če imajo kakšno jed. Dali so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Po vseh teh znamenjih jim je še enkrat povedal vse, kar so o njem govorila pisma. Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov. Kako zelo si včasih tudi mi želimo, da bi mogli pogledati, da bi mogli potipati, kakor je bilo dano učencem. A za nas velja Jezusova beseda povedana Tomažu. Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. In vendar naša vera sloni na dveh trdnih temeljih. Najprej sloni na pričevanju tistih, ki so z veliko težavo začeli verovati. Apostol Peter je v apostolskih delih rekel, Boga je obudil od mrtvih in mi smo temu priče. Tisti Peter, ki se je pred deklo zaklel, da ga ne pozna, da ne izmed njegovih. In isti Peter je Judom povedal, vi ste svetega in pravičnega zavrgli, začetnika življenja ste ubili. Toda Boga je obudil od mrtvih in mi smo temu priče. Apostol Janez, ki je bil v velikonočnem jutru enako neveren kot vsi njegovi tovariši, je v svojem prvem pismu zapisal. Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipali naše roke, to vam oznanjamo, besedo življenja. Drugi temelj naše vere pa je naše osebno izkustvo vstalega in živega Jezusa. Po premišljevanju njegove besede, po molitvi, po zakramentih, zlasti po zakramentu njegovega odpuščanja in po zakramentu kruha življenja tudi mi doživljamo, da živi, da prihaja v naše življenje in nas napravlja za priče. Dragi bratje in sestre, kakor so apostoli od velike noči do nebohoda prehodili pot vere, ki jih je usposobila za pričevalce Jezusovega vstajenja, tako naj velikonočni čas in Jezusovo delovanje tudi nas prepriča, da je vstal in da živi tudi v našem življenju, da bomo vstali tudi mi in postali njegove priče v svetu in času, v katerega nas je postavil. Želim vam lepo nedeljo, polno bližine vstalega.